Vi ligesom skulle sætte en overskrift over det, som vi skal være sammen om i aften, så skulle det nok være noget med Gud, den almægtige. Det er fordi, at vi skal være sammen om Jakob fra 1. Mosebog, som gennem sit liv kommer til den konklusion, Gud, den almægtige. Men nu vil vi bede sammen endnu en gang. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig i Jesu navn. Og vi takker dig, fordi vi får lov at komme i det navn, hvor i der er liv og der er kraft. Tak, fordi at alle løfterne er knyttet til det navn. Tak, himmelske far, fordi at du har givet os Jesus som vores eneste redning og frelsesgrund. Tak, at du har skænket os alt med ham. Så hjælp os til at få vores øjne vendt bort fra os selv og alt vort eget og hen på ham. Sådan at vi i tro griber om det, som er skænket os. Ja, vi beder dig om, du gode Helligånd, at du vil gøre det sådan, at Jesus bliver stor og herliggjort for den enkelte. Amen. Vi vil rejse os og høre nogle vers i Jesu navn fra 1. Mosebog, kapitel 27, til 1. Mosebog 47, fra vers 27 til kapitel 48, vers 4. Israel slog sig ned i Egypten, i landet Gosen. Der blev de bofaste, og de blev frugtbare og meget talrige. Jakob levede i Egypten i 17 år. Tallet på Jakobs leveår var 147. Da Israels liv nærmede sig sin afslutning, tilkaldte han sin søn Josef og sagde til ham, vis mig den velvilje at lægge din hånd under min lænd og sværg på, at du vil vise mig den godhed og trofasthed, ikke at begrave mig i Egypten. Jeg vil lægges til hvile hos mine fædre. Før mig op fra Egypten og begrav mig i deres grav. Han svarede, jeg vil gøre det, jeg vil gøre, som du siger. Israel sagde, sværg på det, og det svor han på. Så bøjede Israel sig i bøn over hovedgærdet på sin seng. Senere fik Josef besked om, at hans far var syg, og han kommer sammen med sine to sønner, Manasse og Efraim. Jakob fik at vide, at hans søn Josef var kommet til ham, og Israel samlede sine kræfter og satte sig op i sengen. Jakob sagde til Josef, Gud, den almægtige, viste sig for mig i lus i Kanaan. Han velsignede mig og sagde til mig, jeg vil gøre dig frugtbar og talrig og gøre dig og give dine efterkommere dette land til evig ejendom. Amen. Jakob, han er kommet til Egypten, ikke efter eget ønske, men hungersnøden havde drevet Jakob og hans familie dertil. For Jakob så var Egypten ikke noget nemt valg, men hans livssituation gjorde, at han blev presset til at vælge noget, som han ellers ikke ville gøre. Og sådan kan det også være for os mennesker i dag. Sygdom, tab og livsvilkår og andre ting kan ramme os mennesker sådan, at vi bliver nødt til at vælge en løsning, som vi ellers ikke ville bryde os om. Og beretningen om Jakobs liv har noget at lære os også i dag. Jakobs liv har en lære på godt og ondt. Der er både trøst og der er advarsel til os gennem Jakobs liv. Vi møder det sådan i Romerbrevet 15:4, hvor der står, at alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Og det gælder også beretningen om Jakobs. Den skal være med til at give trøst og fastholde håbet. Dette svære valg for Jakob om at drage til Egypten kan lære os i dag, at vi kan ikke komme i en situation, et livsvilkår, hvor Gud ikke er ind i den virkelighed. Der kan være svære ting i vores liv, og vi kan spørge Gud, hvor er du henne? Hvad vil du med alt dette? Hvorfor tillader du det, Gud? Men vi får altid svar på det. Det var et svært valg for Jakob, og mange kristne har oplevet meget svært i deres liv. Men her lærer vi, at det svære kom Gud, at i det svære så kom Gud til Jakob med sin trøst og sin forsikring om, at han selv ville drage med ham til Egypten. David siger det også sådan i Salme 31, vers 15 og 16. Men jeg stoler på dig, Herre. Jeg siger, du er min Gud. Min livsløb er i din hånd. Og her er forskellen til at have Gud med i sit liv, og så det selv at tage hånd om det. Vi synger det sådan i en ny sang. Den står i salmebogen 658. Når jeg er træt og trist, når modet svigter, når hjertet føles tungt af sorg og pligter, når det ser ud, som håbet altid taber, der bøjer jeg mig ned og søger trøst og fred hos dig, min skaber. Og så kommer det i vers 4. Så lægger jeg mit liv i dine hænder, så ved jeg, uanset hvordan det ender, når du bliver stor i mig, og jeg bliver lille, der er det ingen død og ingen verdens nød, som kan os skille. Det er Gud, der gør forskellen i et menneskes liv. Og Jakob, han tager jo ned til Egypten. Men Gud, han kommer til ham. Det står sådan i et par kapitler før, i 46:1. Så brød Israel op med alt, hvad han ejede, og han kom til Beersheba, hvor han bragte slagtoffer til sin fars Gud, Isaks Gud. Sådan havde det altid været i Jakobs liv. Som ung mand, så hører vi noget om disse aldre, hvor han søger Gud. Slet ikke sådan, som hans farfar Abraham gjorde det, da den ene sted efter den anden, hvor han kom frem, byggede et alter. Men her gør han det altså. Og så er det, at Gud sagde til Israel i et nattesyn, Jakob, Jakob, der svarede han, ja, sagde Gud, jeg er Gud, din fars Gud. Du skal ikke være bange for at drage ned til Egypten. Der vil jeg gøre dig til et stort folk. Jeg vil selv drage med dig til Egypten, og jeg vil selv bringe dig tilbage, og Josef skal lukke dine øjne. Jakob og hans familie er nu samlet i Egypten. Og med den, Jakob, han har glædet sig over det at se Josef igen, som han troede var død. Se ham sammen med hans sønner Efraim og Manasseh. Hele Jakobs familie er samlet. Den er blevet stor, og rigdommen er blevet stor, som de havde samlet sig. Det står i en stærk kontrast til den unge mand, der flygtede for sin bror Esau, hvor han ingenting havde. De havde nu fået tildelt en af de bedste områder i Egypten af selveste den mægtige farao. Så det var gode livsbetingelser. Og alligevel så hører Jakob ikke til her i Egypten. Han er fremmed. Han er her kun på ophold. Løftets land, det Gud land, det land Gud havde lovet Abraham, det var derfor, det var der han hørte til. Og det er derfor, han siger til Josef, at da han kender, at hans liv nærmer sig sin afslutning, at de må begrave ham i Egypten, men de skal bringe ham til hans fædres grav. Og det lover Josef og sværger på det. De 17 år der i Egypten, de bliver ligesom en tid med eftertanke og refleksion over hans liv. Mange vil sikkert sige, du har gjort det godt, Jakob. Slægten er vokset til de mange, og rigdommen ligeså. Og Jakob havde på underfuld vis blevet forenet med den søn, som havde knust ham for de mange år siden, da han havde mistet ham. Men nu erfarer han, at han lever, og er endda Egyptens anden mægtigste mand. Men det lægger sig meget tungt i Jakobs sind og i hans erindringer. Han siger i 47:9, da han møder den mægtige farao, verdensherskeren, så siger han det sådan: få og ulykkelige år har mine år været. Der havde været mange ting, der var svære at tænke tilbage på. Og sådan kan det jo også være for os. Der kan være så mange ting, der skulle være anderledes. Vi, der har levet det meste af livet, vi kan godt se, at der var mange ting, der skulle være anderledes. Og mange ting, der gik anderledes, end det vi drømte om. Og har vi Gud med i vores liv, så kan den sidste tid blive trist og ensomt. Men for Jakob så havde de sidste år med refleksion over sit liv ført til en erkendelse af Gud, som på trods af de mange ulykkelige år gav en fast grund at stå på. Gud var hans hjertes klippe. I Guds omsorgslys og trofasthed så han den almægtige, som havde bevaret ham. Jakob siger i 48, vers 15, i sin velsignelse til Josef, der siger han: den Gud, hvis ansigt mine fædre Abraham og Isak har vandret, den Gud, som har været min hyrde fra min fødsel til i dag, den engel, som har udfriet mig fra alt ondt. Vi fornemmer en undren og en dyb taknemmelighed til den almægtige Gud, som havde holdt sin hånd over ham og ført sin plan igennem med Jakobs liv, selvom Jakob havde svigtet gang på gang. Vi synger det sådan: du fylder mig med undren, for underlige Gud. Du åbner altid udvej, når alt ser håbløst ud. Det måtte Jakob erkende, også når han så tilbage på sit liv. Og også vi er mange, der må takke Gud, den almægtige Gud, for hans trofasthed og omsorg. De 17 år i Egypten, og Jakob har haft tid til mange tanker og refleksioner over sit liv. Nu kender han, at det er ved at være slut. I 47:29 står der: da Israels liv nærmede sig sin afslutning, tilkaldte han sin søn Josef. Der er nogle ting i den gamle, nedbrudte mand, som han må have i orden. Det var det med, at han måtte have sikkerhed for, at han blev begravet der i Egypten. Og det lover Josef så, og han må endda sværge på det. Han ville begraves der, hvor han hørte til sammen med Abraham. Så står det i vers 31: så bøjede Israel sig i bøn over hovedgærdet på sin seng. Det lettede for den gamle mand, og så kunne han ikke mere den dag sikkert. Men så læser vi efterfølgende i 48:1, at Josef han får besked om, at det er aftagende med Jakob. Men hans hjerte banker for nogle ting, som han må have sagt. Og da Josef og hans to sønner Manasse og Efraim kommer til ham, så samler Jakob de sidste kræfter, de får, hvor han får dem fra, det ved I ved. Men han sætter sig op i sengen, og nu taler den gamle kæmpe, som er fysisk svag, men hvis livsånd er frisk. Han har et budskab, som han må give videre til slægten. Et budskab, hvor i hele Jakobs liv lå. En virkelighed, som måtte videregives, ligesom en stafet til næste slægtled. Et budskab, som kom til at forme Jakobs liv, som slægten skulle kende og tilegne sig og leve videre på. Jakob sagde til Josef, Gud den almægtige viste sig for mig i lus i Kanaan. Og lus, det er det samme som Betel. Han velsignede mig og gav Jakob et løfte om landet. Når Jakob han bruger ordet den almægtige om Gud, hvad ligger der så i det udtryk? Ja, der ligger noget uudtømmeligt, som vi til fulde kan forklare. Det ligger så højt over vores fatteevne. Men skriften åbenbarer stykkevis for os ved den hellige ånd, sådan at vi erkender lidt af den almægtige i stykkevis. Og apostlen Johannes, han skriver også i sit evangelium 1:18 om Jesus, at han er blevet Guds tolk. Jesus er Guds tolk. Det vil sige, at ved at tage imod Jesus, så skulle vi der igennem lære den almægtige Gud at kende. Men Jakobs kendskab til Gud, den havde han også fået gennem slægten og gennem sine personlige møder med Gud. Det havde givet ham en erkendelse af den almægtige. Som den Gud, der hele tiden havde været der og havde lovet at være med ham. Den almægtige holdt sit løfte til Jakob, selvom han svigtede de mange store ord, han gav der ved Betel. Gud den almægtige, det hørte jo med til Jakobs børnelærdom. Om det var Rebekka, hans mor, eller det var barnepigen Deborah, der har fortalt om den almægtige Gud, der kom til hans farfra Abraham og sagde til ham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig, og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. 1. Mosebog 12:1. Og det gør hans bedste forældre så, Sarai og Abraham, og en brorsøn Lot. Men det der med et stort folk, det lader vente på sig. Og Abraham, han er 75 år, så det er på høje tid, at der sker noget. Men det gør det af. Og efter nogle år, så kommer Gud igen til Abraham i et syn, og så siger han, frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stort, kapitel 15. Men nu er det, at Abraham klager sin nød til Gud, for du har jo ikke givet mig noget afkom. Det bliver min træl Eliezer, der kommer til at arve mig, for du har jo ikke givet mig afkom. Nej, siger Gud, siger Herren, det skal være et af dit eget kød og blod, der skal arve dig. Men tiden går, og Sarai og Abraham er anderledes end os. De tror, at når det nu trækker ud, så bliver de nødt til at hjælpe Gud. Så Abraham får et barn med trælkvindens Hagar. Men det er den store misforståelse. Og nu er Abraham efterhånden blevet 99 år, og Saras moderliv er for længst udlevet. Og så kommer Herren alligevel til Abraham og siger, jeg er Gud. Det er 17:1. Og så præsenterer han. Jeg er Gud den almægtige. Her er det Gud selv, der præsenterer sig med det navn, den almægtige. Og det gør han ved at stadfeste det løfte, han allerede har givet Abraham tidligere. Og så møder vi det her i kapitel 17, at Gud 18 gange forsikrer Jakob om, at det er ham, der vil gøre det alt sammen. Alt det, som ser umuligt ud. For indtil det er umuligt, står det i 18:14. Det er Gud, der siger det til Sarai, der står og lærer af det, at hun skulle have få en søn om et år. Abraham har Gud i mellemtiden givet et nyt navn for at stadfeste det, som han har lovet, kaldet og løftet om Guds frelsesplan, ved at udvælge en mand, der skulle blive til et helt folk, som skulle høre Herren til, og som Messias skulle komme fra. Nu får han navnet Abraham. Sarai får også et nyt navn, og det er Sara. Det betyder fyrstinde, for hun skulle blive stamfar til et folk, hvor igennem alle jordens slægter skulle besignes. Og så står det i kapitel 21, at Herren tog sig af Sara, sådan som han havde lovet. Isak bliver født, og Isak vokser til, og på et tidspunkt, så bliver Eliezer sendt op til Abrahams familie nordpå, kapitel 24, 10, for at hente Rebekka. De får tvillinger, Esau først, og derfor skulle han også have førstefødselsretten. Men Jakob snyder sig til den ved først at tilegne sig førstefødselsretten for en skål linser, da Esau kommer sulten hjem fra jagt. Og hvad bryder han sig om førstefødselsretten, når han er sulten? Senere snyder Jakob sig også sin far Isak, så han får førstefødselsrettens velsignelse. Men nu brænder jorden under Jakob. Han svarer til navnet, som betyder bedrageren. I kapitel 26, vers 15, så møder vi det, at Gud gentager løftet til Isak, løftet han gav Abraham. Og Isak giver velsignelsen videre til Jakob, lige inden han flygter hjemmefra. Står sådan i 28, 3, og her kommer det igen. Gud den almægtige velsigne dig og gør dig frugtbar og talrig, så du bliver til en mængde folkeslag. Isak bruger altså ordet den almægtige, så det er ikke noget nyt, en ny måde at omtale Gud på, når Jakob på sit dødsleje bruger den almægtige over for Josef. Den almægtige, det er en betegnelse, som svarer til det, som Gud selv har udvirket i Abraham, Isak og Jakobs liv. Der er intet umuligt for ham. Og for ham, han har nemlig al magt i himlen og på jorden. Og den almægtige Gud er fra evighed og til evighed. Og ham skal vi stå til regnskab for. Den almægtige viste sig for mig i Luz, altså i Betel. Jakob, som den unge mand, var på flugt fra sin bror Esau, som ville slå ham ihjel. 28:11 står der. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Ja, solen var gået ned over Jakobs liv på mere end en måde. Jakob var på flugt, men ond samvittighed. Han havde bedraget sin bror og sin far, og han havde ved løgn tilegnet sig første fødselsrettens velsignelse. Han var på flugt fra sit hjem, hvor man regnede med Gud. Jo, i sandhed var solen gået ned for Jakob. Men nu er det, at Gud den almægtige viser sig i en drøm, hvor han ser en stige, hvor Guds engle stiger op og ned. Og Gud kalder ham ind i et fortroligt forhold til sig, hvor himmelstigen med Guds engle skulle bære Jakobs bønder og tilbedelser og begæringer op til sig. Stigen var ligesom forbindelsen mellem Gud og Jakob, hvor Gud som svar på Jakobs bønder kunne sende sin velsignelse, sin bønhørelse, råd og hjælp ned til ham. David siger det sådan i salme 25, 14. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham, og gennem sin pagt vejleder han dem. Men der skulle gå mange år, inden dette fortrolige forhold til mellem Jakob og Gud blev en virkelighed. Og vi kan spørge, Hvor havde Jakob placeret sig der på denne stige? Var det ved foden på himmelstigen med kendelse om, at Gud den almægtige var ham, som han kunne forvente alt godt fra? Ja, det er meget, det tyder på. Vi læser netop i den kapitel i 28, 20 og 21, at Jakob aflagde et løfte. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse, og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Gud være min Gud. Der er meget ydmyghed over den unge mand her. Det er ligesom ham, der stiller betingelserne. Og man kan jo spørge, hvor har han placeret sig på himmelstigen? For oven eller for neden? Spærrede han selv for Guds engle, så det fortrolige forhold til Gud, det synede han. De kommende 20 år i Jakobs liv, hvor han arbejder for Laban, så møder vi ingen påkaldelse af Gud. Ingen altre. Ingen opgør med alt det fusk, han fortsætter med. Ingen næstekærlighed. Det var ham selv og ham selv og hans selvrealisering, der ligger øverst. Og det der med at give tiende af alt, hvad Gud gav ham, og som han havde lovet, det havde han vist også glemt. Jakob var bedrageren, der med list og snilde kunne mæle sine egne kager. Der var så meget forskel på disse to kompagnoner, Laban og Jakob. Laban var en Laban, og Jakob var en bedrager. Det kommer så stærkt frem, da han forlader Laban med hele sin familie. Det var forberedt ind til mindste detalje og planlagt på et tidspunkt, hvor Laban var optaget af andre ting for klipning. Så det går faktisk først op for ham 2 dage efter, at Jakob er væk med hele sin familie og de store hjorte. Jo, planlægning, og det kunne Jakob bedrageren. Men nu indhenter fortidens sønner Jakob. Han er på vej hjem, og må se i øjnene, at han kommer til at møde sin bror Esau. Og han deler lejren i 2 dele. Den første sender han foran som en gave for at forsone Esau. Men han er bange, meget bange. For der kommer en bud til ham og fortæller, at der Esau er på vej med 400 mand. Så nu får Jakob brug for himmelstigen. Nu kalder han Gud. 32:11 siger han det sådan. Jeg er for ringe til al den godhed og trofasthed, du har vist din tjener. Og så er det om natten, at han får sine kære og alt sit over Jaboks vadested. Men selv bliver Jakob tilbage, det står i kapitel 32 fra vers 25. Så bliver han tilbage, og der er der en, der kommer og kæmper med Jakob. Men han kan få bugt med ham. Og til sidst slår Gud et slag på Jakobs hofte, sådan at han kommer til at halte resten af sit liv. Slip mig, siger han, men Jakob vil ikke slippe, før Gud velsigner ham. Og Gud velsigner ham, og Gud giver ham også et nyt navn. Du skal længere hedde Jakob, du skal hedde Israel. For 20 år siden, der var han også i nærheden her, omkring i nærheden af Betel. Men den omvendelse, da han mødte Gud dengang, den fik lov at sætte nogle frugter i Jakobs liv. Men han blev alligevel bære Guds velsignelse, og Gud holdt sine løfter til ham. Dengang var solen gået ned, læste vi, i mere end en forstand over Jakobs liv, for han var levet på afstand af Gud. Her ved Jakobs vadested, så blev han mærket for livet. Han får et slag over hoften, og må resten af livet gå med en stok, for han haltede. Jakob er en mærket mand, men nu kom Gud ind i hans liv på en ny måde. Himmelstigen kom i brug, og vi læser i 32:32, at netop da han gik forbi Penuel, stod solen op. Det gjorde den på mere end en måde i Jakobs liv. For nu kom den almægtige øverst på himmelstigen. Det, som Gud ikke kunne opnå i Jakobs liv i hans velmagtsdage, det kunne Gud nu, da han var mærket for livet. Og sådan er det også i dag. Når modgang rammer os, så har vi så let ved at tænke, at vi har mistet Guds velsignelse. Men som det står i et digt, at de mørke tråde var lige så vigtige i mesterens kyndige hånd. Og David siger i salme 16, vers 11, du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd. Mange gange kommer disse herlige ting i gråt indpakningspapir. Når vi mister, så gør det ondt, og det skal på ingen måde forherliges. Og det er sådan, at når vi mister, så er det bare sådan, at så giver Gud bare dobbelt igen af det, som vi har mistet. Nej, vi kan miste, så det får konsekvenser for os resten af livet. Enten det så er vores ære, vores helbred, ens økonomi eller andet. Men Gud måtte hos Jakob tage noget, for han, at han kunne give ham noget, som var langt større. Havde langt større værdi. Noget, som fik evighedsbetydning. Paulus skriver det sådan i 2. Korinther 4, vers 17 og 15. For vore lette trængsler her i tiden bringer os en overmål af evig herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige evigt. Og Jakob Pauli, han synger det jo sådan i sangen 577. Lær mig at kende dine veje. Så synger han sådan de sidste to linjer af det første vers. Og for hvert håb, som dør hernede, får jeg et håb i himlen mere. Og så synger han i det tredje vers. Men lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed. Den, som kan tusind stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned. Den tørrer tåren, som den skabte, og læger såret, som den slog. Dens vej går gennem det, vi tabte. Den giver mere, end den tog. Der er en, der kan tænde tusind stjerner, når lykkens sol er gået ned. Det er Gud, den almægtige. Og mange gange så går hans vej gennem det, vi tabte. Men det giver mere, end den tog. For den bringer os nærmere det rette hjem. Og den sang, jeg citerede fra før i salmebogen, det var 371. Siger noget af det samme. Det er en nyere sang af Holger Lissner. Han synger det sådan, du fylder mig med glæde, for glæden er for dig. Du Gud, der helst vil give, så glæden bor i mig. Og så kommer det. Du løfter op min smerte, så smerten er hos dig. Du Gud, der kender sorgen og deler den med mig. Du fylder mig med undren, forunderlige Gud. Du åbner altid udvej, når alt ser håbløst ud. Du løfter mine tanker, så de får fred i dig. Du er der, når jeg synes, at du forlader mig. Du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig. Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig. Det gør ondt at skulle igennem sådan en lutringsfase, som Jakob kom i der ved Jaboks vadested. bare mistede han sin førlighed, men der var også noget, som han skulle skille sig af med. Noget, som ikke passede sig sammen med den almægtige Gud. Jakob var på vej til Betel, der hvor Gud første gang mødte ham. Og her bygger han et alter på Guds befaling. Her takker han Gud, fordi han var trofast mod de løfter, han gav ham, og fordi han havde reddet ham fra Esaus hånd. Men han nøjes af med det, for inden kommer han forbi Sikhem. Og her er der noget, han må have ordnet. Du kan læse om det i kapitel 35, at her begraver de afguderne, ringene, amuletterne, og alt det, som hørte til i Guds rige. Gav videre med også Rakels husgud, der hun stjæl, og med også den er røgen med her. Han befaler det i hvert fald, at alle skal aflevere det. Og så graver han det ned der ved en i Sikhem. Johannes han skriver det sådan i sit første brev 1:7. Men hvis vi vandrer, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. At leve i Guds nærhed, som Jakob nu gør med en åben himmelstige, det indebærer, at Guds lys afslører al synd og urenhed. Og det er uforenligt med det at leve med Gud. Her måtte der et opgør til for at kunne blive i lyset. Og sådan er det også med os. Og så fortsætter apostlen 2 vers længere frem der i hans første brev. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Renser os fra al uretfærdighed. Det er vores redning. Men det hører ligesom med til Jakobs liv, at han endnu en gang kalder sine sønner sammen. Og kræfterne i, hvad fik han derfra? Jakob, han vil velsigne dem, og han taler profetisk til dem. Du møder det i kapitel 49. Nu står de omkring ham, kan vi læse vers 1. Og de har været meget spændte. De ved, hvad der skal foregå. Men det er spændt, hvad bliver der sagt til dem? Hvad er det for nogle ord, den gamle har at sige? Og Ruben, han er jo den første fødte. Og ifølge det, at han var den første fødte, så skulle han jo arve dobbelt. Og han skulle have førstefødselsrettens velsignelse. Ruben må have været ekstra spændt. Men Jakob, han henviser til noget, der er sket for lang tid siden. Du kan læse om det i 35:22. For Ruben havde nemlig, det står sådan her i 49:4, du kom i oprør som vandet. Du har mistet din forrang, for du besteg din fars leje. Du vandrede min seng. Ruben, han var sammen med Bilha, Jakobs med hustru. Og Jakob vidste, det lå i hans sind, men han sagde ingenting. I Galaterbrevet 6:7-8, så står der sådan, at den, der sår i kødet, skal høste fordærv af kødet af sit kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Og så siger apostlen, far ikke vil, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, det kommer det til at høste. Det fik Ruben opleve. Han blev vraget. I prædiken 8:11 står der, fordi der ikke hurtigt fælles dom over den onde handling, er menneskets hjerte fuld af lyst til at handle ondt. Ja, det går nok, sådan tænker vi. Men synden indhenter os mennesker. Det gjorde det også med de næste to. Det er Levi og Simon. Simon og Levi. Der er tid til det. Men de øver den voldsomme massakre der i Sikhem. Det står vist i kapitel 34. Det var dengang, at der var en, der voldtog deres søster, så gjorde de en frygtig skændig handling. Og derfor blev de også vraget en grusom hævn. Også det vidste Jakob. Det lå som noget tungt og uopgjort. Hverken de eller Ruben fik gjort op med synden i deres liv. Men så kommer vi til nummer 4. Det er Juda. Juda, han får velsignelsen. 49 fra vers 8 til 12. Der står der om ham, at han er en løveunge, altså dyrenes konge. Han er dyrenes konge. Scepteret viger ikke fra Juda, står der. Scepteret, det er tegn på kongeværdigheden. Og vi ved, at Gud lover David, som var Judas stamme, at der aldrig skulle mangle en på hans trone. En hersker, som folkene skal adlyde, Messias. Og det er det, der gentages op igennem Bibelen, igennem profeterne og salmerne om den Messias, som skulle komme. Bare et enkelt ord om Judas stamme her i Mika 5.1. Du Bethlehem Efrata, du er lille blandt, og så kommer det, Judas slægter. For dig skal det udgå en, som skal være hersker over Israel. Hans udspring er fra fortiden i ældgamle dage. Jo, for Gud havde lovet Abraham, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er den velsignelse, Isak, Jakob og Juda bærer videre på, og senere lader vi. Og så møder vi det i juleevangeliet, Lukas 2, vers 4. Også Josef drog op fra byen Nazaret til Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt for at lade sig indskrive. Jo, så kom Messias, Jesus, Gud, den almægtige søn, som kom for at frelse os fra den evige fortabelse og give os del i den himmelske arv. Jesus gav sit liv for at frelse os. Han bar alle vores synder op på korsets træ, for at vi skulle gå fri i dommen. Ham må du have øverst på himmelstien, ellers bedrager du dig selv. I Hebræerbrevet 2:3 står det, hvordan skal vi gå fri, hvis vi ikke bryder os om så stor en frelse? Nej, det var den store forførelse, som bedrog Jakob i de unge år. Ikke at han ville have Gud og hans frelse øverst på himmelstenen. I sangen 509 synger vi sådan, om jeg havde alt, men ikke Jesus. Og så synger vi i det andet vers. Om jeg havde kærlighed og rigdom, og blandt mennesker et æret navn, men ej noget håb for evigheden, for min sjæl ej nogen sikker havn. Om jeg havde alt, men ikke Jesus, og hans kærlighed i liv og død, åh, hvorhen i hele verden skulle jeg da fly i angst og nød. Ja, hvor skulle vi flygte hen, hvis vi havde Jesus? Ham må du have øverst på stien. Og Jesus er jo Messias, som går som igennem hele Bibelen. Og vi skal slutte nu om lidt. Men du møder ham om i åbenbaringsbogen. Det er der, at apostlen Johannes, han får et kig ind i himlen i kapitel 4. Og der ser han Gud, den almægtige, sidde på tronen. Og han ser en, at han sidder med bogrullen. Men han ser også et lam. Og Johannes, han græder over, fordi at der er ingen, der er værdig til at åbne bogrullen. Men der er det en af de ældste, der siger det til ham. Eller en engel er det vist. Græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. Der var en, der var værdig til at åbne bogrullen. Hele Guds frelsesplan og fuldbyrde den. Og det er den Messias, hele skriften vidner om fra ende til anden. Det er også ham, der taler i det aller sidste kapitel, hvor Jesus siger, jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Han er fra evighed og til evighed. Alt er skabt ved ham og til ham. Han er fra evighed og til evighed. Det betyder, at også vi på den store dag skal stå til regnskab for ham. Om vi har Jesus der er vi prisgivet. Men også her i det sidste kapitel, der lyder evangeliet. Han siger det sådan i 22:16. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne. Det er Jesus, der præsenterer sig som den. Altså den er Judas stamme. Davids rodskud. Jesus er den lysende morgenstjerne, som du må følge. Og så kommer indbydelsen, og ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Og den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand for intet. Du får frelsen for intet og ufortjent. For Gud, den almægtige, har selv fuldbragt frelsen gennem sin søn. Alt er ordnet uden for dig. Det er evangeliets indhold. Men en ting mere, evangeliet, det er også det, at det er for dig. Det gives for intet og uforskyldt. Og så bare lige det der med, at Abraham, han blev kaldt troens far. Det står i 1. Mosebog 15:3, at Abraham troede Gud, han troede løftet. Og derfor blev han præsenteret sådan i mange af Nytestamentets skrifter. Men gjorde han nu også det? Havde han lidt svært ved det, Abraham? Nej, Bibelen siger, at han troede Gud. Men det var det med Abraham. Han måtte bare have det gentaget flere gange, evangeliet. Løftet måtte han høre flere gange. Og så greb han det hver gang. Det hjalp Abraham at tro, når Gud kom med det igen. Og sådan er det at modtage for os mennesker. Vi må modtage evangeliet igen, for at kunne blive fastholdt i håbet. Søren Kierkegaard siger, vi får lov at være menneske. Ja, selvfølgelig får vi lov at være menneske, det er det, vi er bestemt til. Men med menneske, så mener Søren Kierkegaard noget ganske bestemt. At være menneske og modtage alt af den almægtige ånd. Spørgsmålet er bare, om du er øverst på himmelstien, at du selv er Gud i dit liv, eller det er Gud, den almægtige og den frelse, han har skænket i Jesus, det betyder alt for dig. Jakobs liv sluttede, men i Hebræerbrevet 11:21, der står der sådan, i tro velsignede Jakob, da han lå for døden begge Efraims sønner, og han bøjede sig i bøn og grebet på sin stav. Staven var blevet hans trofaste følgesvæng og hjælper. Siden den dag ved Penuel, hvor Gud brød hans styrke. Gud har også givet os en støttestav. Og det er hans ord og hans løfter. Når du tager Guds ord og løfter til dig, og åbner dig for det, så er det i virkeligheden Jesus selv, du lukker ind i dit liv. Og Borsen, han synger det sådan i 436. Jesus, det er vers 3. Jesus, ja min Jesus ene, han er den, som kan og vil. Hvad så andre end vil mene, ham jeg trænger mig hen til. Det er ham, min sjæl, du må, ene stole på. Ham jeg også fast vil holde, indtil hænderne bliver kolde. Lad os bede sammen. Evige, almægtige Gud, vi takker dig, fordi at du har ordnet det alt,